Mae gan y bryniau hyn gyfrinach. Dyma wlad sy'n llawn o straeon a chwedlau. Bu pobl yn adrodd straeon am y bryniau hyn am filoedd o flynyddoedd. Fel stori Carreg Pumsaint. Chwedl am seintiau a dywiniaid o amser ers cyn cof. Efallai eich i gael cip ar yr union garreg yna ar eich ffordd yma o'r maes parcio. Ac fe gewch chi olwg fwy manwl arni hi yn nes ymlaen ar eich taith. Wrth gwrs, mae Cymru'n wlad sy'n llawn o chwedlau a straeon. Ac mae rhai'n haws i'w credu nag eraill. Ond mae'r gyfrinach sy'n cuddio yn y bryniau hyn yn fwy dramatig na'r chwedlau mwyaf dychmygus hyd yn oed. Mae rhywbeth fan hyn sydd wedi denu pobl ers canrifoedd. A daeth rhai o'r bobl hynny yma o filoedd o filltiroedd i ffwrdd ar ei gyfer. Aer.
Yr hyn welwn ni yw chwarel fawr, ardal agored yn fawr, wedi chloddio'n serth ar dair ochr. Bryn mawr sydd wedi cael ei gloddio i gyd a thwll mawr ble cafodd craig ac aer ei tynnu mas o'r ddaear.
Yr olion mwyaf amlwg yw'r pyllau cloddio brig enfawr, fel chwareli modern sydd wedi cael ei cloddio, lle cafodd y nifer fwyaf o aer i ddarganfod gyda'i gilydd.
Roedden nhw yma i goncro Prydain, i ddod â'r wlad mewn i'r ymerodraeth, exploitio'r adnoddau naturiol, nôl caethwysion o bosib, cael cynnyrch amaethyddol, cyfresur o bethau gwahanol. Roedd hi'n wlad gyfoethog bryd hynny.
Mae'n rhaid bod y Rhufeiniaid wedi cael dylanwad mawr iawn ar fywydau'r bobl.
Dyna farn tri arbenigwr am fywyd yma nolau cothi yn y ganrif gyntaf oed Crist. Does neb yn gallu gwybod i sicrwydd sut fywyd oedd gan y Rhufeiniaid na'r bobl oedd yn byw a gweithio iddyn nhw yma yn y mwyn gloddiau. Ond os edrychwch chi ar y tir ac achwilio'r dystiolaeth, gallwch chi ddechrau creu darlun. Yma, nolau cothi, mae hi'n anodd iawn darganfod yr aer. Am bob gram o aer, rhaid cloddio miloedd o dynelli o ddeunydd crai.
Gyda darnau mor fach, tymeidio stwff, mae rheswm yn dweud bod yn rhaid i brosesu sy'n golygu dorri'n fan. Naillai'n fecynyddol neu a llaw. Ei bwnio nes y fy'n troi'n bwdwr ac yn ei olchi i bob pwrpas rhywsit. I roi mewn treslu bren neu ar ryw fath o wyneb carreg wedi rhychio. Digon yr hyn i'w gael ffordd hyn. A thrwy olchi dŵr yn ei hyd a roi'r stwff ynddo, bydd y sorod yn golchi ffwrdd. Ond bydd yr aer yn suddo ac yn cael ei ddal yn rhychau'r graig. Neu gallwch chi ddefnyddio rhedyn neu gni defed, a bydd hwnnw'n dal yr aer, er mwyn i chi allu gasglu o fyna. Cni defed.
Ond nid cni fel cni aer Jason chwaith.
Fe fyddwn ni'n defnyddio rhywfath o ddefnydd fel gwe heddi sbo. Yn y bôn mae'n dal yr aer wrth i'r sorod a'r dŵr lifo i ffwrdd. Ac yna byddai'r crin cael eu casglu a'u golchi, neu mae'n fwy tebygol y byddwn nhw'n cael eu llosgu ar ôl iddyn nhw sychu. Wedyn mae modd casglu'r aer a symud i ble bynnag mae angen iddo fe fynd.
Felly sut oedd y Rhufeiniaid yn trefnu bywyd a gwaith yma? Beth oedd ei dylanwad ar fywydau pobl lleol? Dewch i ni fynd i edrych ar safle'r gair wnaeth nhw adeiladu yma er mwyn ceisio cael cipolwg ar eu byd nhw.